Tak for det. Bliv sat i frihed. Det er jo det, vi alle sammen et eller andet sted har brug for, ikke? Så tak for det, Anne-Mette. Altså det der med, at Gud taler et ord til, og så nogle gange er det jo til os selv og ind i vores situation, men nogle gange er det også til andre, til opmundring til andre. Og så er det vigtigt at gå med det. Så tak for det, Anne-Mette. Tak fordi du gjorde det. Det er jo første gudstjeneste i det nye år. Så jeg håber, I har nydt ferien. Har nydt familiens og venners fællesskab. Det er jo det, vi typisk gør i julen og i nytåret. Og velkommen hjem til Blæsset og Marian, som jeg kan se, er kommet vel hjem fra Asien. Så det er dejligt at se jer. Da jeg var barn... Det er jo efterhånden nogle år siden. Min kone minder mig igen og igen om, at jeg snart bliver 50. Jeg ved ikke, hvad det går ud på. Men da jeg var barn, der var der et amerikansk gospelkor, der hed Continental Singers. De er der har cirka min alder. I har helt sikkert også hørt dem, hvis I er kommet i kirkekredse. De var i hvert fald meget berømte i kirkekredse, de var også på besøg i Danmark. Og de sang en sang, der hed A New Beginning. Den er sådan klinget ind i mit hoved her. Jeg har også fundet den på YouTube og hørt den igen. A new beginning, altså en ny begyndelse. Og det er ligesom blevet dagens tema, fordi den har bare ligesom blevet med mig at komme tilbage til mig. A new beginning, en ny begyndelse. Nu er det jo nyt år. Så et nyt år og en ny begyndelse. Et nyt år, vi begynder på noget nyt. De af jer, der kan huske jeres første møde med Gud, vil helt sikkert også kunne sige, at det var en ny begyndelse. For nogle er det mange år siden. Men jeg vil tro, langt de fleste af jer huske, at det her det var en ny begyndelse. Det var en begyndelse, det var en forandring. I kan sikkert også huske, hvordan det er, Jesus han siger til Nikodemus i Johannes 3, sandelig siger jeg dig, den der ikke bliver født på ny, kan ikke se Guds rige, altså født på ny. Det er vel også det, man kunne kalde en ny begyndelse. Mødet med Jesus første gang er lige med en ny begyndelse for Nikodemus og for alle andre. Men han er ikke bare lige med én ny begyndelse. Livet og vandringen med Jesus, det synes jeg på en eller anden måde, det er en masse nye begyndelser. Og det er det, jeg vil prøve at tage lidt fat i i dag. Der er en anden lovsang, som også jeg elsker, som vi ikke har sunget i dag, men som vi ofte synger. Det er en hilsang, de har lavet. Den hedder Christ is enough for me. Kristus er nok for mig. De er der kommer her regelmæssigt. I kender den. Der synger vi med korset foran og verden bag mig. Jeg holder fast, jeg holder fast. Og jeg synes, det er så fantastisk, det der det med en vandring med Jesus foran. Fokus fremad. Fokus på nye ting, som vi skal opleve sammen med ham. Paulus han siger det sådan her i Filipperne 3:13. Det ene gør jeg. Jeg glemmer, hvad der ligger bagud, og strækker mig frem mod det, der ligger foran. Det er sådan, han beskriver den tjeneste, han er i. Han glemmer, hvad der ligger bagud, og så strækker han sig frem mod det, der ligger foran. Vi kender Paulus' fortid som en, der forfulgte kristne. Som en, der ikke havde gjort alting rigtigt, i hvert fald i hans liv. Men efter mødet med Jesus, så var der en forvandling, så var der en fornyelse. Og så fortæller han her, jeg strækker mig frem mod det, der ligger forud. Han navigerer ikke via bagspejlet. Hvis I forstår, hvad jeg mener. Han kigger sig ikke bagud hele tiden og navigerer ud fra det, når han strækker sig frem mod det, der ligger forud. Vi proklamerer igen og igen, Jesus lever. Og hvad der lever, det bevæger sig. Og derfor så er det også vigtigt, at vi strækker os frem mod det, der ligger forud. Vi sidder jo her som en gruppe af mange, sidder her i hvert fald som... lever et dagligt liv med Jesus. Og kan jo godt tænke, jamen det er jo det, jeg lever jo med Jesus. Jeg er jo på den rette vej, og det er jo alt sammen jo fint og godt. Det, jeg også tror, Paulus han prøver at udtrykke i det her med at strække sig frem, det er også en længsel. Han strækker sig frem i længsel efter at se noget mere. I længsel efter at se de her nye ting, som Gud han har lagt på vejen. I længsel efter at se endnu mere af Guds storhed i, så strækker han sig frem. Jeg siger igen og igen, jeg prøver altid at forestille mig det, som jeg læser. Så jeg ser Paulus foran mig, og så ser jeg ham, han strækker sig. Han gør virkelig en indsats for at række ud efter det, som Gud han har tilrettelagt forude. Igen, jeg kan godt lide tingene bliver lidt mere konkret, det ikke bliver alt for abstrakt. Man skal altså på en eller anden måde kunne forholde sig til det. Hvad betyder det så for mig? Og på en eller anden måde kan det jo godt lyde lidt abstrakt, når Paulus han siger, at han strækker sig frem mod det, der ligger forude. Ja, han går fremad, og fint, men hvad betyder det så i praksis? Hvordan ved jeg, hvad fremad er? Hvordan ved jeg, hvilken retning der er frem? Hvordan ved jeg, hvad jeg skal gå frem imod? Hvad betyder det egentlig i praksis? Da jeg læste det her med at strække sig frem, og jeg så det her billede for mig af Paulus, der rækker frem mod det, som Gud han har foran, der kom jeg til at tænke på, at der er sådan et maleri nede i Rom i Vatikanet, i det Sixtinske kapel. Jeg har fortalt om det tidligere også, kan jeg huske en gang for mange år siden. Der ser man Adam, det er sådan Michelangelo, det er sådan meget, meget berømt maleri. Adam ser man ligge, og man ser ham ligge sådan her, med en finger sådan dovent, henslængt, rakt frem. Og så ser man Gud fra det høje, strækker sig frem mod Adam. Og det er ligesom billedet på, hvordan Gud han strækker sig frem mod os, mens Adam, som jo er symbolet på os mennesker, typisk sidder sådan der, måske ikke. Vi strækker os ikke nødvendigvis frem mod det, som Gud han har for os, mens Gud han altid strækker sig frem mod os. Nå, men hvad vil det så sige, det med at strække sig frem? Hvordan ved jeg, hvilken retning jeg skal gå? Hvordan ved jeg, hvad der er fremad i det hele taget? Første svar, det finder vi jo altid i Bibelen. Søg Gud. Snak med Gud om det. En ny begyndelse, et nyt år. Snak med Gud, når du har din stilletid, så snak med Gud. Jamen, hvad har du planlagt for mig her i det her år? Eller hvad har vi af store ting, vi skal gøre sammen, Gud, i det her år? Hvad er det, jeg skal strække mig frem mod i det her år, Gud? Hvad er det, der ligger forud og venter på mig? Jeg synes, jeg havde en reference til det her et eller andet sted, om den kommer nok. Min egen erfaring. Når jeg stiller det her spørgsmål, hvis jeg nu ser mig i den her situation, nyt år, ny begyndelse, hvad er det Gud, vi skal have gang i det nye år, så er det ofte, at han har faktisk forsøgt at fortælle mig det den seneste tid, eller han har måske allerede i mine tanker lagt en længsel ned i mig. Der står i Jesajas 26:9. Min sjæl længes efter dig om natten. Ja, min ånd søger dig. Hvad er det for nogle længsler, Gud han har lagt ned i dig i den seneste tid? Hvad er det, Gud han taler til dig om? Hvad er det, Gud han har ligesom har lagt ned i dit hjerte? Hvad er det, han siger, når du har spurgt ham? Måske det er nogle tjenester, han har talt til dig om. Måske har han talt om det igennem længere tid lige frem. Måske har der været nogle profetiske ord, enten direkte til dig, eller måske generelle profetiske ord, som du har hørt, og som har på en eller anden måde slået rod i dig. Måske jo om nogle af de nådegaver, du har, som du ved, Gud han har givet dig. Som du faktisk godt ved, at du har fået. Måske er det noget med, at de skal i funktion. visdom, kundskab, tro, helbredelse, kraft til at gøre mægtige gerninger eller tale profetisk, bedømme ånder eller tungetale, eller har du en eller flere af de her gaver? Har du fået dem faktisk? Og er de så i funktion? Måske han har talt til dig om ting i dit liv, som du skal have styr på. Ting, som på en eller anden måde forstyrrer din relation, og som står i vejen for ligesom at tage den retning, som Gud han minder dig om, at du skal gå. Det kunne være noget med bitterhed over, at der er nogen, som har såret dig. Nogen, som du simpelthen skal tilgive. Noget, som du skal tilgive. Noget, som du ikke kan lægge bag dig, eller har svært ved at lægge bag dig. Noget, som du ligesom holder fast i, så du i stedet for at kigge fremad, kigger alt for meget bagud. Måske det er åndens frugt, som der står om i Galater 5:22. Åndens frugt er kærlighed, fred, glæde, tålmodighed, venlighed, godhed, trofasthed, mildhed, selvbeherskelse. Har du styr på dem? Er åndens frugt i dit liv, eller er det det, du skal arbejde med? Har du styr på dit tiende? Hvis ikke du har, så kan det være, at det er det, der ligger til vej, i grunden, eller ligger i vejen for, at din økonomiske situation ikke er, som du har bedt Gud om, den skal være. Nogle gange så er det jo sådan, at eller hvad kan man sige, for at vi, der kan være forhindringer i vejen, for, som Gud minder os om, vi skal have ryddet til side, før vi ligesom kan gå i den retning fremad, som han egentlig har planer om. Nu kom den reference, som jeg egentlig troede kom lidt tidligere. Den står nemlig her i Efeserne 2:10. For hans værk er vi skabt i Kristus Jesus til gode gerninger, som Gud forud har lagt til rette for os at vandre i. Hans værk er vi. Det ved vi. Og vi ved også det andet. Det har vi hørt så mange gange. Han har forberedt nogle gerninger for os at vandre i. Så når du søger efter din retning, så kan det være, at Gud han minder dig om, at der er nogle ting, som vi ligesom skal have styr på først, og så går vi i den retning, kan man sige. Jeg har skrevet en note her om, at når du søger retning, så vær opmærksom på, at Gud aldrig leder dig i en retning, der ikke er overensstemmelse med hans ord, som vi kan finde i Bibelen. Ikke? Altså, Gud han leder dig aldrig i en retning, som ikke stemmer 100% overens med det, som du kan finde i Guds ord. Det er bare sådan en, ofte når vi søger, så kan der jo komme tanker og inspiration fra alle mulige steder. Vær opmærksom på, at det, som du får fra Gud, det stemmer altid overens med hans ord. Jeg har søgt Gud for retning, men han svarer ikke. Kunne jeg være det typiske, som vi kunne finde på at sige? Jeg synes, jeg har spurgt Gud rigtig mange gange, men jeg synes ikke rigtigt, han svarer, når jeg spørger ham om, hvilken retning skal jeg tage? Som jeg sagde før, så er det min egen erfaring, at Gud han svarer på den der slags spørgsmål. Eller ofte allerede har svaret. Jeg må måske bare ikke lige helt være opmærksom på, at det var ham, som egentlig allerede for mange måneder siden mindede os om nogle ting. Og at det faktisk var en svag hviskning i vores ører om, eller et svagt skub i siden af os, prøv at gå i den der retning. Indimellem er det nok sådan, at vi tænker, jamen Gud, det kan meget vel være, at han har sagt det, men det kan jeg ikke huske nu, eller det kan jeg ikke mindes, eller det kan jeg ikke, og jeg har søgt igen, og jeg synes ikke rigtigt. Jeg hørte en sige, han ofte svarer med Matthæus 10, 7-8, når mennesker de kommer til ham og spørger efter, hvad de skal med deres liv. Der står, gå ud og prædik, himmeriget er kommet nær, helbred de syge, opvæk de døde, gør spedalske rene, driv dæmoner ud, I har fået det for intet, giv det for intet. Altså hvis ikke man lige helt ved, som man siger, det står i Bibelen, den er sikker på en eller anden måde. Ikke? Og min pointe med det her er jo, at Læs det her i Bibelen, at i bund og grund, at vi finder svarene på, hvad Gud han ønsker, vi skal. Så det er der, vi også vil hente vores inspiration, eller kan hente vores inspiration. Jeg har også hørt en anden en sige, hvis brønden løber tør, så grav dybere. Altså hvis ikke man føler, der kommer noget vand eller ud af brønden, jamen så grav dybere. Søg endnu dybere ind i Guds ord. Søg endnu dybere ind i hans nærvær. Hvis ikke du mener, at Gud han svarer, så søg ham endnu mere. Hvis du i virkeligheden godt ved, hvad det er, Gud han minder dig om, hvis du i virkeligheden godt ved, hvad Gud han har lagt på dit hjerte, hvis du ved godt, hvad han egentlig har ligesom skubbet dig i, hvilken retning han har skubbet dig i, hvilke tanker han har, hvilke længsler, kan man måske sige, han har lagt ned i dit hjerte, så er der jo et skridt mere. Forandring, det gør, at det kræver, at du gør noget anderledes, siger man også. Og hvis vi vender tilbage til den her fantastiske sang, Christ is enough for me, Kristus er nok for mig, der synger vi også, jeg har besluttet at følge Jesus, og aldrig mere tilbagegå. Jeg har besluttet at følge Jesus. Livet er fyldt med, vores allesammens liv er fyldt med skilleveje, som kræver beslutninger. Så når vi kommer til en skillevej, så skal vi beslutte, skal vi den vej, eller skal vi den vej? Og hvis ikke vi beslutter os, så står vi jo i bund og grund stille. Eller man kunne måske sige, at livet er mere som vi sejler ned ad en flod, hvor der er forgreninger. Skal vi dreje båden til højre, eller skal vi dreje båden til venstre? Gud minder os måske om, at vi skal dreje til venstre, men det kræver, at vi gør noget, for at vi så faktisk får båden til at dreje til venstre. Hvis ikke vi gør, hvad sker der så? Jamen, så flyder vi måske bare med strømmen til højre. Jeg tror ofte, det kunne være sådan i vores liv. Gud minder os om, at vi skal dreje båden i den retning, men så tog strømmen os videre til den næste forgrening. Beslutningen om at gøre noget, den ligger hos dig og hos mig. Og forandring kræver en beslutning om at gøre noget anderledes. Det sker ikke af sig selv. Gud han lægger en længsel ned i vores hjerter for, at vi skal gøre noget ved det. Gud han kalder os i en bestemt retning for, at vi skal gå i den retning. Gud han minder os om at sejle vores båd til venstre af forgreningen, for at vi skal styre vores båd til venstre. Beslutningen om at gøre det, den ligger hos dig og hos mig. Og vi skal ikke være blinde for, at det kræver noget af os, at vi tager den beslutning. At vi så gør det. Det skal vi ikke være blinde for. Gud han har lagt noget til rette for os at vandre i, og det kræver, at vi vandrer. Altså det er os, der tager skridtene. Han lægger det til rette, og vi foretager vandringen. Vi gør noget aktivt. Da Hanne for nogle år siden tog sådan en coachuddannelse, der var jeg tit prøveklud eller testperson, som skulle agere og have behov for at komme videre i mit liv med et eller andet. Det er jo det, man gør med sådan en coach, man bliver bedt om, og ja, man skal have vejledning til at komme videre i sit liv. Og et af de spørgsmål, som altid fuldt, når man så ligesom skal lede sådan en person i sådan en coach-samtale videre i sit liv, det er, og hvad forhindrer dig så i at gøre det? De her, der har været til sådan en, har helt sikkert blevet spurgt, når I så endelig er nået frem til, jamen det er det her, vi skal, det er det her, jeg skal med mit liv, så stiller coachen, og hvad forhindrer dig så i at gøre det? Selvom vi nogle gange hører Gud tale til os om nye ting, nye begyndelser, om ting vi skal tage fat på, så føler vi nogle gange ikke, vi kan. Vi føler, at der er en masse forhindringer, for at vi kan gøre det. Den længsel, som Gud han har lagt i vores hjerte, den føler vi måske ikke 100% at vi er i stand til at gå med. Måske føler vi ikke, at vi er gode nok. Jamen, jeg har en fortid, der gør sådan og sådan. Der er steder der, hvor jeg har fejlet og sådan og sådan, og jeg kan ikke. Og på en eller anden måde, så kan jeg have svært ved at tro på, at Gud han kan se bort fra det. Vi kan i hvert fald selv som personer have svært ved at se bort fra det. Esajas 43, 18 og 19, der står der: husk ikke på det, der skete tidligere. Giv ikke agt på fortiden. Nu skaber jeg nyt. Nu spirer det frem. Ved I det ikke? Ja, jeg lægger vej i ørkenen og floder i ødemarken. Paulus sagde det også i det, jeg læste før. Ikke? Altså, han fokuserer ikke på det, han har gjort tidligere. Han kigger fremad. Han strækker sig fremad. Vi kan bare se på alle de personer, der, hvad er det for personer Gud han kalder i Bibelen. Moses, der var noget med, at han lige nåede at slå en enkelt mand ihjel, inden han blev kaldet. Ikke? David, han fik en anden mands kone slået ihjel. Paulus har vi vendt. Han startede ud som en farisæer, der forfulgte af hele sit hjerte, forfulgte de kristne. Og vi kan også, hvis vi læser om Peter, Jesu disciple, han har også nogle, hvad skal man sige, uheldige episoder. Gud, hvis han skulle kalde og bruge fejlfri personer, så ville han ikke kunne kalde nogen som helst i hele verden. Og det ene eksempel, som jeg lige kommer i tanke om, hvor vi møder en tilsyneladende perfekt ung, rig mand, der kommer hen og spørger Jesus, hvad skal jeg gøre for at arve det evige liv? Hvordan endte den historie? Han havde gjort det hele rigtigt. Han havde levet fuldstændig, som man kunne forvente af sådan en ung mand. Der var ikke en finger at sætte på ham. Men hvad endte den historie i virkeligheden med? Den endte med, at han gik bedrøvet bort. Gud, han søger ikke perfekte mennesker. Han søger mennesker, som går, når det er sådan, han beder dem om at gå. Ikke? Husk ikke på det, der skete tidligere. Giv ikke agt på fortiden. Nu skaber jeg nyt, stå der i. Vi ser også i Bibelen, at alder ikke har nogen betydning for, om Gud kan bruge os. Især hvis vi læser det gamle testamente, så ser vi jo virkelig, folk bliver brugt til de dør. Der er ikke nogen alder. Folk bliver kaldt sent. Nogen bliver kaldt tidligt som børn. Nogen bliver kaldt sent. Der er ikke noget alder der. Uanset om du er ung, nogen bliver kaldt helt som små, og nogen bliver kaldt som gamle, det vi vil kalde gamle i dag, og de tjener helt til deres død. A new beginning, en ny begyndelse. Der står i Åbenbaringen 21:5, se, jeg gør alting nyt. Det er det Gud, han kan. Han kan gøre alting nyt. Også i de situationer, hvor vi tænker, det kan ikke lade sig gøre, det er ikke muligt, sådan som jeg er, det kan jeg ikke jeg tro. Han er den, der altid giver de her nye chancer. Han er den, der altid lige rejser os op igen, når vi er faldet, og altid er villig til at vaske tavlen ren, hvis det er sådan, at vi beder ham om det. En af mine yndlingshistorier i det nye testamente, det er i Lukas 15, hvor vi møder den fortabte søn. Og igen, så ser jeg den for mig i historien. Og det, der jo ser, det er, at vi møder en søn, som helt åbenlyst behandler sin far, som jo er Gud, uretfærdigt. Han er helt åbenlyst forkælet. Jeg vil have mit, det er mig. Og så er han væk en stykke tid, og da han så kommer tilbage, da han så erkender, jeg har handlet forkert over for min far, over for Gud, så vender han om og går tilbage til sin far. Og hvad gør faren? Han møder ham. Han løber ham i møde med åbne øjne. Og han minder ham ikke om alt det dårlige, som sønnen har gjort. Han siger derimod, jeg er bare glad for, at du er tilbage. Og det er sådan Gud han er. Det er det helt sande billede af, hvordan Gud han er. Også overfor os, når vi måske føler os, at vi har gjort så meget forkert, så han kan ikke bruge os. Nogle gange kalder Gud os også ind i ting, som vi kan synes, at det er ikke realistisk, det her Gud. Det kan ikke være fra dig, det her. Det er ikke realistisk. Det kan jeg ikke gennemføre, det her. Eller det tror jeg ikke, det kommer til at fungere. Jeg var ikke med til starten af den her kirke. Der sidder nogen her, som var med til at starte den her kirke. Men Men jeg ved da, at de kunne jo godt have valgt at tænke, ah, Gud, den vision om at starte en kirke her, vi mener har fået fra dig, ah, kigger lidt rundt. Det kan man vist ikke engang kalde en kirke, det her, vel, så få mennesker vi er, det kan nok ikke være, det er nok ikke realistisk, Gud, at vi skulle få startet en kirke op her. Men sådan er det, sådan er det med, sådan er med Gud. Han kalder jo ikke nogen til at starte en kirke op med 1000 medlemmer. Gud er jo Gud, han kan gøre, hvad han vil. Det forstår jeg. Men typisk så er det jo det, han gør. Så er det, han planter noget. Han planter et sædekorn ind i vores hjerter. En længsel. Og når vi så træder ud, så vokser det. Så han planter noget, der skal vokse frem. Han planter ikke sådan en 100 år gammel egetræ ind i vores hjerter, vel? Igen, Gud er Gud, han kan gøre, hvad han vil. Men jeg tror ofte, at den måde, han opererer på, han lægger et sædekorn ned, som skal vokse frem. Altså, han planter noget, som skal vokse frem. Og det kan vi jo se med kirken her. Ikke også? Den starter som en lille sædekorn, en længsel, som Gud han planter i nogens få personers hjerter, og så vokser det frem. Man kunne godt have valgt at sagt, jamen, og kigge på det her lille fokus på det her lille sædekorn og sige, jamen det er jo ikke en kirke. Men nej, det er heller ikke det, som Gud han planter. Han planter noget, som skal vokse sig frem og vokse op, vokse til at blive en kirke. Mange oplever også, at når de tager et troskridt, så er der andre, der lige pludselig også træder frem. Ikke? Altså, nogle gange sidder man kan ikke gennemskue den her plan, som Gud han måtte have, og det er jo helt naturligt. Gud er Gud, og vi er jo kun mennesker. Men nogle gange ligger han jo forskellige ting ned i forskellige personers hjerter, når en træder frem, og så er der den anden, der træder frem, og så passer det lige pludselig sammen. Ting, som man ikke nødvendigvis har kunnet se. Eller det, at en træder frem, det giver andre tro og styrke til os at træde frem og ud i det der. Der kan være mange årsager, som jeg siger, til at vi ikke træder ud, når Gud han lægger den længsel på vores hjerter, eller visker os i øret, om hvilken retning vi skal tage. Jeg tror, om ikke alle, så langt de fleste, de oplever, at når Gud han visker noget i vores ører, så kommer der også ofte efterfølgende tvivlstanker. Så kommer der også efterfølgende nogle tanker om os, som stiller spørgsmål ved det, som vi egentlig tror og måske godt ved, var Gud, som viskede i vores ører. Så kommer der en masse, jeg er ikke god nok, eller det er ikke realistisk, Gud, eller ej, det er nok ikke, kigger vi på det her lille sædekorn, det kan ikke blive til noget. Der kommer ofte de her tanker, som vil forsøge på ligesom at trække os væk fra det, som Gud han har hvisket i vores ører. Ordsprogene 16:3. Søg Herrens hjælp i alt, hvad du gør, så vil det lykkes for dig. Og jeg tror på en eller anden måde, det er det, det handler om. De tanker der, som forhindrer os i at gå, der må vi ligesom overgive til Gud. For jeg tror langt de fleste, eller over tid i hvert fald, måske ikke som nykristen, men hvis du har været kristen i en del år, så ved du godt, når det er Gud, han minder dig om noget. Så ved du godt, at det er for Gud. Og når så alle de her tanker, som skal få dig væk fra det, kommer, jamen, så må du lægge dem over til Gud. Sige, Gud, dem må du tage dig af dem der. Man har, på engelsk siger man, actions speak louder than words. Hvis man skal oversætte det direkte, så lyder det ikke helt så godt, altså med, at handlinger taler højere end ord. Men handlinger, på en eller anden måde, det er jo det handler om, ikke? Altså det er det, det er det med, at vi går, når det er sådan, at Gud han kalder os. Det er det, Gud han siger yes til. Kender I det med, at man som far eller mor giver sit barn en gave? Det gør alle forældre, det ved jeg. Og hvordan man glædes over, når barnet så bruger det og arbejder med det og de her, der har små børn og børnebørn, det der med, når de får et eller andet, og de så bare arbejder med det, og de leger med det, og de, man kan virkelig se, at de, den gave, de har fået, den bringer bare glæde, og de fordyber sig i det, ikke? Jeg tror på en eller anden måde, at Gud han er på samme måde. Vi er skabt i hans billede, så hvorfor skulle han ikke være på samme måde? Han glæder sig også over, når de gaver, som vi har fået, at de bliver brugt, og de kommer til den anvendelse, som han egentlig har tænkt, ikke? I stedet for, at de bare ligger ubrugte hen. Nyt år. Ny begyndelse. Gud, han elsker nye begyndelser. Han elsker, når vi træffer beslutninger om nye ting sammen med ham, og sætter aktion på beslutningen. Og jeg kunne egentlig godt tænke mig her til slut bare at vende tilbage til det her coaching-spørgsmål. Hvad forhindrer dig så i at gøre det, som Gud har lagt på dit hjerte? Hvad forhindrer dig så i at bruge de nådegaver, som du har fået, noget mere? Hvad forhindrer dig så i at følge den vision, som Gud har givet dig? Hvad forhindrer dig i at give næring til det sædekorn, som du ved, han har lagt i dit hjerte? Ja, amen.